Әуе толқынында қаламгер. Қазақ поэзиясының антологиясы.
Жұматай Жақыпбаев. Атамекен. Сыр шерткен өзен тауы танысын мен. Бабамның тері тамып қаны сіңген, тарихы домбырамен айтылатын өлкемнің шығарсаң ау дыбысын мен. Пай-пай, тау тасың да тегіс кілем, бұрында дәл осындай келісті мен. Көз жассам сүрет паң сері таудан, сандалсам табаламба жер үстінен. Күтуге кемел сыйды көне мерге, жолаушы байғазыңды төле бірге. Сен қазір келіп тұрсын қасиетті ерлік пен шежіреге толы өңірге. Бір көру болса жастай саған арман, тербетер теп сен жерде самал алдан. Шарайына көлдер мынау пайда болған жерді оя, жүйткіп өткен тағалардан. Қойнына құт береке ырсенген, тауларды теңеуге енді кірсем мен, олар түк айнымайды дуылғадан, және де қасы биік көмесерден. Өзен өлең айтқан танысын мен, бабамның тері тамып қаны сіңген, түбінде әр тасыңның айқас өткен, өлкемнің шығарсамау дыбысын мен. Абайға. Жыршының ару ертіп, гүл кешкені ләзім. Істі қойып бір кештегі, жанымды нұрға малып, бозаманнан мен сізге келдім бір сәт тілдескелі. Бір кезде кесте гүлмен шеукеулі өңір, ғажайып ән әуенмен өтудемір. Сыр жайлы, басқа жайлы өзіңізбен келібім сұхбаттасып кетуге бір. Өттіңіз, жаныңызды дерт кеулеген, әр бейікті абайша ерттеуменен, ал мұнда ғалым болып жатырмыз біз сіздің басқан әр ізді зерттеумен. Жалындап жыр жазғандар сан аруға, бұл жақты әлі баласан алуда, қиыннан қиыстыру қиын емес, қиыны сіздей болып жаралуда. Көніп кеп ыстықтар мен суықтарға, бір дана шипағатты туып таңда, сіздің қалың еліңіз қазағыңыз жұлдыздарға жетуге жуықтауда. Сіздің туған күндерді тойлаудамыз, тойлаудамыз, ән күйге бойлаудамыз. Ондай болмақ қайда деп ойламай біз, ондай қалай болсам деп ойлаудамыз. Аршал отау бояу өңге, әр өңге, бай еді ғой жан тербетер әуенге. Биікті өстім, биікті өстім білмеймен аласалық бар екенін әлемде. Бай еді ғой, бай еді әкем ұлысы, кең еді ғой кербез әлем тынысы. Сүйіп құшып еркелеткен бір ұлдың жоқ болатын сүйкімсізбен жұмысы. Ол болады дейтін ауыл тек тотты. Сол бір тілеу көкіректе көктепті. Қуандырдым күнде әке шешемді, қуандырдым мен оқытқан мектепті. Қалмаймын деп мынау өмір көшінен, жастай зерек ғажайып күй кешібем. Жан адамнан жасқанбай хәм жасымай, Құнанбаев Оспан құсап өсібем. Гүлді көрдім, нұрды көрдім күнгейден, кең дүние ұлан ғайыр жыр ғой кең. Жақсы тауда жайсан болып өсібем, жамандардың бар екенін білмеймін. Ал деді ғой алам дейтін арманым, ал деді ғой жаным дейтін барбағым, мен білмеппін, балалықпен білмеппін, табынуды керек етер жан барын. Табынуды керек етер нән барын, бұғананға батыратын салмағын. Қаншама рет аңқау ұлың опық жеп, қаншама рет тістеді ұлың бармағын. Жайсан елім, биік елім, ер елім, тек сен айтқан даналыққа сенемін. Елгенге ел деген сен едің, шалқайғанға шалқай деген сен едің. Таба болман табыспайтын қасыма, біраз ғылау қосқаны мен шашыма, қанша қайғы, қанша қорлық көрсем де, қарағам жоқ бәтенкемнің басына. Түзу жүрдім, түзу ғұмыр кештім де, биік болдым, биік тауда өстім де, жапондардың даяшысы секілді мен иеліп бүгілгем жоқ ешкімге. Мен біреуді даттағам жоқ асығып, мен біреуді мақтағам жоқ асырып, мен ешкімді басындыра алмадым, мен де ешкімді көргенім жоқ басынып. Қай баланы беделіммен жасқаппын, қай баланы назардан тыс тастаппын. Сәкен жайлы ұлы Мұхтар айтқандай, асқақ болсам, мен еліммен асқақпын. Көктемге хат. Сеңсеңі жасыл көрпеші гүлді бетке ішін. Көп болды көлбеп көзіммен бір сәт кетпейсің. Көкекке мініп, итала қазды жетекке ап, көктемім менің көмекке маған жеткейсің. Қарайған шақта қар жабу жапқан құбабел, тоң болып жатқан топырақтардан тұра көр. Көктемім менің жеті қат жердің астынан ит шуа болып, бәйшешек болып шыға кел. Сақалын көкке боясын аппақ серкелер, отарын көкке жаятын болсын ертеңел. Темірден қашып, тентіреп кеткен цыгандай, қаңғып та кеткен құстардың бәрін ертегел. Мамырын келіп, мамыр жайы күй орнасын, көбелек боп кетсін еңсемді басқан қорғасын. Бәйімбет атам бақшасына жетіп мың сайрам, бақытты жерде бәйт пен дастан толғасын. Жараған кезде жарыстар тұлпар іздеген, жерен атыма ат күшті бітсін жүздеген, ақ таңда тұрып аттанып тауға кетейін, қасыңнан сенің қалмаймын дейтін қызбенен. Көп күтіп сені, көз сүзе берем далаға, ұқсапта жүрмін әпкесін күткен балаға. Көктемім менің, көкекке мініп жеткейсің, мен дейтін болсаң календарға да қарама. Жасылдан желек жамылтып талға қызмысын, түлетіп бәрін түгендеп берген түз құсын. Көктемім менің, мейірімділермен мақсаттас, елжірей сүйген елімдей менің ізгісің. Қаршадай кезден қайралап біткен бар қырым, өткір де болсам өтеме саған жарлығым. Құлаққа құйып жадыңа жаным тоқып ал, өзің айтар өтінішімнің барлығын. Мамырын келсе маңырап қозы жарысқан, май салып елден құс екеш құста сақ ұшқан, жер аяғы кеңіген күні жалпақ ел, шапқыншы тосып шабуыл күткен алыстан. Еркек тоқты құрбандық дейтін шақтарда, дауылпаз тартып қарауыл дабыл қаққанда, алдымен солар аруақтап жауға шапқанда. Қырылған елден қаулы сауылдар алсындай, түтігіп түрі тұлпары қатып қаншырдай, қол бастауын қоймаған ерлер солар ғой, қан тұмсық жебе қадалып жатса шаншудын. Даладай тауға көшіріп барлық ұрысты, даңққа бөліп алдаспан ауыр қылышты, қан құйлы жаудан босатқан ерлер солар ғой, ақ жайықтан Алтайға жетер ұлысты. Көктемім менің, бүгінгі түрім қалай деп, қызыл тәжденсе қылтиып шыққан талай көк, қабанбай менен бөгенбай батыр басына, мен қоймай жүрген бір құшақ гүлді қадай кетті.